Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Во овој билтен, Украина прави се во своја мок за да го спаси преостанатиот дел од своите сили во Мариупол, окупиран од Русија. Антони Албанези поддржува политиката на лабористите за грижата за деца пред објавувањето на партиските трошоци за изборите. И синодот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, очекува до крајот на месецов Српската православна црква да испрати предлог за автокефален статус до Вселенската патриаршија. На СПС на Македонски следуваат вестите за 19 мај 2022 година. Јас сум Ана Коталеска. Украинските власти одбиваат јавно да ја коментираат судбината на борците кои останаа во градот Мариупол, кој сега е под контрола на Русија, по извештаите дека стотици се предале. И додека еден украински воен командант изјави дека многу од најтешко ранетите војници кои ја бранеле градската фабрика за челик Азовстал сега се евакуирани, Москва вели дека уште 700 војници се предале. Точната ситуација останува нејасна. Воениот портпарол Олександр Мотузајник изјави на пресконференцијата дека државата направи најголеми напори да го спаси својот персонал, но објавувањето на какви било дополнителни информации може да го загрози тој процес. Лидерот на проруските сепаратисти Денис Пушилин вели дека врните команданти на украинските борци се уште се во фабриката. Во меѓувреме, украинскиот претседател Володимир Зеленски вели дека руските сили направиле катастрофални грешки за време на инвазијата на земјата. Во своето секојдневно обраќање од Киев, претседателот наведе дека руската армија почнала да користи системи на ласерско оружје поради недостатокот на проектили. Тој ја обвини Русија дека фрла неискусни регрути во битка како топовско месо, велејќи дека сите виделе како Русија се однесува.
Marauders have seen normal household appliances for the first time in a foreign country. Old Soviet armor without modern protection. Prohibited phosphorus bombs with which they burned down schools and ordinary residential buildings. And missiles, most of which were spent by the Russian army on the destruction of absolutely civilian infrastructure without a strategic military result.
Антони Албанези засили својата политика за грижа за деца, додека водеше кампања во седиштето во Сиднеј, Бенелонг, кое лабористите се обидуваат да го извлечат од коалицијата. Лабористите го представија својот пакет за грижа за деца во партискиот буџет, но доби одредени критики за ограничувањето на приходите, што ќе има возможи на семејствата со високи приходи да добиваат субвенции. Господин Албанези тврди дека политиката ќе има возможи на повеќе жени да учествуваат во работната сила.
A woman who wants to work full time should not be judged just based upon the income of their partner. And that is one of the factors that we've considered here. We will mean that the subsidy will phase out at $520,000. But we're also going to look at through the Productivity Commission, a review of how that's working in practice and whether we would move to a universal subsidy.
Премиерот ја отфрли забелешката на Антони Албанези дека рекламите на Либералната партија во кои се римува неговото презиме се исмејувачки на луѓе со етнички имиња. Лидерот на опозицијата вели дека членовите на италијанската заедница изразиле загриженост во врска со рекламите во кои се вели дека нема да биде лесно под Албанези. Тој вели дека иако рекламите не се расистички, тој сепак може да влијае на многумина кои биле задевани поради нивните имиња. Но Скот Морисон вели дека лидерот на опозицијата не треба да биде толку скапоцен.
Anthony's accusation. I mean, at the last election, we had a campaign that said the bill you can't afford with Labor. And most recently, he made attacks on Zed Seselja's name. So, frankly, he's being a bit of a hypocrite.
Лабористите ќе откријат денеска како ќе ги финансираат нивните изборни ветувања додека кампањата се приближува кон крајот. Водачот на лабористите Антони Албанези вели дека ветувањата делумно ќе бидат финансирани со грантовите од владата на Скот Морисон со вредност од 750 милиони долари. Во трошоците исто така се очекува да бидат вклучени и мерки против мултинационалните компании кои не го плаќаат својот фер дел од даноците, ефикасноста на јавниот сектор и надаместоците за проверка на странските инвестиции. Парламентарната буџетска канцеларија ги пресметува трошоците за политиките на лабористите пред изборите на 21 мај. Скот Морисон вели дека коалицијата планира да ја проложи својата политика за визи за привремена заштита во Австралија доколку победи на изборите во сабота. Во ексклузивното интервју за SBS News, премиерот рече дека миграцијската политика на владата не е промената. Тој вели дека Австралија е дарежлив и долгогодишен поддржувач на оние кои влегуваат во Австралија преку соодветните канали.
For anyone who has come to Australia, who has illegally entered Australia, then we have temporary protection visas, and that will always be Australia's policy. We are very clear about that, and in order to have a successful migration program, there has to be very clear rules about how you come into Australia. But our broader refugee and humanitarian program is one of the most generous in the world. I mean, right now, we have already processed visas for some around 7,500 Ukrainian refugees.
Изборните службеници ги убедуваат гласачите дека ќе има доволно места за нив да гласаат кога ќе се отворат гласачките места во сабота. Останува недостигот на персонал во некои одалечени заедници, но изборниот комесар Том Роджерс вели дека ова може да значи дека само многу ограничен број избирачки места нема да може да се отворат. Во северниот дел на Нов Јужен Велс, погоден од поплавите, имаше стравувања дека само едно избирачко место ќе биде отворено во Лизмор на 21 мај. SBS News потврди со Австралиската изборна комисија дека 4 избирачки места ќе бидат отворени во Лизмор, а уште повеќе во околните области. Поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан и тројцата највозрасни митрополити денеска патуваат за Белград на заедничка литургија со српскиот патриарх Хорофи и српските архиереи. Оваа одлука ја донесе синот на МПЦ на вонредна седница, прифаќајќи ја поканата од СПЦ. Во меѓувреме, владиката Тимотеј вчера соопшти дека очекува до крајот на месецот да се заокружи постапката со барање од македонската страна за автокефалност како предлог на Српската црква и со согласност на сите православни цркви.
По 9 или 10 точки кои што треба да ги исполни една православна црква за да биде предложена од страна на својата матична црква од која што се одделува, во конкретниот случај е Српска православна црква за нас, таа да ја извести Цариградската патриарша и останатите православни цркви и во согласност на сите останати да се издаде томос. Томосот треба да го подпише Цариградски патриар и Српскиот патриарх во конкретниот случај. Го се надеваме дека до крај на месец ќе биде.
Обединетите нации ги повикуваат Соединетите американски држави да ги укинат санкциите против Иран, велејќи дека мерките лошо влијае на економијата на земјата и ја влошили нејзината хуманитарна ситуација. Специјалниот известувач на Обединетите нации, Алина Дюхан, вели дека санкциите ги погодиле главните извозни групи на Иран, банките, како и неколку компании и државјани, вклучително и неколку фармацевски производи и производството на храна. Госпогица Дюхан вели дека ова доведе до инфлација и растечка сиромаштија и ги исцрпи државните ресурси за справување со основните потреби на луѓето, со ниски приходи и другите ранливи групи. Таа ги истакна оние кои страдаат од тешки болести, лицата со посебни потреби, афганистанските бегалци, домакинствата и децата предводени од жени како тешки погодени од мерките.
I received information about Iranian children which suffer, so-called butterfly kids, suffering from EB. And when I received this information, that it was not possible to get any the necessary medicine with any week.
Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,66 евро, 0,69 американски долари и 40,67 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 58,10 македонски денари и 1 евро за 61,5 македонски денари. И за временската прогноза за главните градови за утре, петок 20 мај, во Перт слаб повремен дожд со максималната температура до 21 степен, во Adelaide delumno oblačno sa 18 stepeni, slično i vo Melbourne delumno oblačno no 16 stepeni, vo Hobart oblačno, maksimalno tak je postignet do 14 od stepen, vo Canberra pretežno sončevo so 15 stepeni, vo Sydney slab povremen došt so 19 stepeni i vo Brisbane slab povremen došt so 23 stepeni, vo Darwin sončevo so maksimalno do 32 od stepen i vo Alice Springs sončevo so 24 stepeni.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.